ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้นั้นอาตมาก็คงบรรยายในชุดที่ชื่อว่าสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบและไม่อาจจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นอย่างอื่นได้มีความจำเป็นที่จะต้องบรรยายเรื่องนี้ให้ต่อกันไปจนกว่าจะจบท่านทั้งหลายที่ไม่เคยฟังในตอนต้นก็ฟังได้ในตอนที่กำลังกล่าวอยู่นี้ในฐานะเป็นเรื่องที่จบอยู่ในตัวมันเองแต่ละตอนละตอนจะขอทำความเข้าใจเป็นการเชื่อมความให้เนื่องกันว่าเราได้บรรยายด้วยความมุ่งหมายจะวิพากษ์วิจารณ์โดยละเอียดละออเกี่ยวกับสันติภาพของโลกในครั้งแรกก็ได้บรรยายถึงเหตุผลที่ทำให้ต้องบรรยายเรื่องนี้ครั้งต่อมาก็บรรยายถึงเรื่องวิกฤตการณ์อันมีอยู่ในโลกนี้ต่อมาก็บรรยายถึงเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ต่อมาก็เรื่องสันติภาพต่อมาก็เรื่องเหตุให้เกิดสันติภาพในครั้งที่แล้วมาได้แสดงเหตุของสันติภาพหมวดเดียวคือหมวดปัญญาอันว่าด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะส่วนในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเหตุให้เกิดสันติภาพในหมวดถัดมาซึ่งเรียกว่าหมวดศีลมี3หัวข้อคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเป็น3เรื่องโดยกันขอให้ท่านผู้ฟังตั้งใจฟังให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งทั้ง3เรื่อง เราพูดกันถึงเรื่องปัญญาก่อนนี่ตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงอยู่ในเรื่องอัตถังคีกัมมักคือมักมีองค์8แสดงด้วยปัญญาก่อนคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะแล้วจึงแสดงด้วยเรื่องศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะแล้วจึงทรงแสดงด้วยเรื่องสมาธิคือเรื่องสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเดี๋ยวนี้เราก็มาถึงหมวดศีลหมวดปัญญาได้แสดงไปแล้วในการบรรยายครั้งก่อนการบรรยายครั้งนี้จึงจะบรรยายด้วยเรื่องหมวดศีลมี3หัวข้อด้วยกันดังที่กล่าวแล้วเป็นการบรรยายในลักษณะที่ยืนยันว่าสันติภาพของโลกจะต้องกลับมาไม่เช่นนั้นก็วินาศกันหมดแต่ทางที่กลับมาได้ก็คือทางอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องในเรื่องนั้นๆแล้วก็รู้จักตั้งความปรารถนาให้ถูกต้องตั้งความปรารถนาถูกต้องแล้วก็มีการกระทำที่ถูกต้องคือมีการปฏิบัติทางวาจาถูกต้องเรียกว่าสัมมาวาจาการปฏิบัติทางกายถูกต้องเรียกว่าสัมมากัมมันตะการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาอาชีวะเป็น3เรื่องด้วยกันมีหัวข้อเป็นบาลีก็ว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในตอนต้นก็จะต้องกล่าวถึงสัมมาวาจาก่อนตามวาระที่ถึงข้าววาจาในที่นี้หมายถึงการพูดจาถ้อยคำที่พูดจาวิธีที่จะพูดจา แม้ที่สุดแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้แทนการพูดจาเช่นการคิดเขียนเป็นต้นมันก็รวมอยู่ในคำว่าวาจานั่นเองนี่ก็แปลว่าการพูดจาซึ่งจะได้ดูกันให้ละเอียดต่อไปในที่นี้เรามีคำว่าสัมมาวาจาสัมมานี่แปลว่าถูกต้องตรงตัวหนังสือแปลว่าถูกต้องสัมมาวาจาก็แปลว่าการพูดจาที่ถูกต้องการใช้วาจาถูกต้องคำพูดถูกต้องวิธีพูดถูกต้อง ทีนี้คำว่าถูกต้องนี่ในภาษาศาสนานี่ไม่มีปัญหาไม่เหมือนเรื่องทางไอ้ตรรกวิทยาเป็นลอสโซฟีลอจิกอะไรมันนั่นมันมีปัญหาจนไม่รู้ว่าถูกต้องกันอย่างไรเพราะเขาเอาเหตุผลชนิดที่ผิวเผินเกินไปถ้าเอาตามหลักศาสนาแล้วคำว่าถูกต้องนี่มันง่ายนิดเดียวคือไม่ทำอันตรายแก่ฝ่ายใดและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนั่นแหละคือถูกต้องมีบทนิยามเพียงเท่านั้นก็พอคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องคือไม่ทำอันตรายเกิดทุกโทษแก่ฝ่ายใดและมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายคือฝ่ายตนเองและฝ่ายอื่นหรือฝ่ายทั้งหมดทั้งโลกก็ตามใจถ้ามันมีลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องทีนี้เรามาดูกันให้ดีว่าวาจาเนี่ยมันจะเล็งถึงอะไรได้บ้างตามตัวหนังสือก็แปลว่าคำพูด แต่ทีนี้มันมีลักษณะหรือหน้าที่ของมันในหลายแง่หลายมุมวาจาในฐานะเป็นเครื่องสื่อสารเป็นเครื่องสื่อความคิดนึกรู้สึกหรืออะไรก็ตามไปยังผู้อื่นเรียกว่าในฐานะเป็นเครื่องสื่อสารเป็นการทำความเข้าใจแก่กันและกันอย่างนี้เรียกว่าวาจาในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นการสื่อสารทีนี้วาจาในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือมันก็ได้แก่การสร้างมิตรภาพพระดอนภาพคือความเป็นมิตรความรู้สึกอย่างเป็นพี่น้องกันกระทั่งสันติภาพคือความสงบสุขเราอาศัยวาจาเป็นเครื่องมือเพราะเราจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การนั้นก็ใช้การพูดจาที่ถูกต้องตามความประสงค์อันนั้นก็เป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพได้ใช้วาจาถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเถิดมันก็จะสร้างมิตรภาพได้มียิ่งไปกว่ามิตรภาพเป็นพราดรภาพก็ยังได้จะเกิดความรู้สึกเหมือนกับเป็นพี่น้องท้องเดียวกันในการใช้วาจาเป็นเครื่องสร้างสรรค์แล้วก็จะสร้างสันติภาพคือว่าทุกคนพูดจาด้วยกันไม่ปฏิเสธการสมาคมกันใช้วาจาเกลี้ยกล่อมชักชวนกันจนมีความพอใจร่วมกันแล้วก็สร้างสันติภาพขึ้นมาได้ในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าวาจาเป็นเครื่องมือทีนี้ดูต่อไปอีกสักแง่หนึ่งก็ได้ว่าวาจาในฐานะเป็นอาวุธวาจานี่ใช้เป็นอาวุธได้ทำความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นยิ่งกว่าอาวุธตามธรรมดาซะอีกนี่จะใช้วาจาเป็นอาวุธสำหรับประหัตประหารทำความวินาศให้แก่บุคคลนั่นเลยเป็นอาวุธที่จะทำความพินาศให้แก่ฝ่ายปรปักษ์ซึ่งเขาก็ใช้กันอยู่มากในโลกปัจจุบันนี้ ถ้าสังเกตดูดีจะเห็นว่าในบรรยากาศของโลกเวลานี้เต็มไปด้วยวาจาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเพื่อประโยชน์แก่การทำลายผู้อื่นอยู่เป็นส่วนใหญ่หาฟังได้ทั้ง24ชั่วโมงไม่ภาษานั่นก็ภาษานี้ที่พูดกันอยู่ในโลกนี่วาจาในฐานะเป็นอาวุธเพียงเท่านี้มันก็จะพอแล้วเป็นตัวอย่างสัก3ประการเพราะวาจาเป็นเครื่องสื่อสารวาจาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์วาจาเป็นอาวุธเมื่อมันมีอำนาจมากถึงอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ให้ถูกต้องคือใช้เป็นไปเพื่อสันติภาพซึ่งเป็นที่มุ่งหมายปรารถนาของคนทุกคนแต่ก็น่าเศร้าและน่าสงสารที่ว่าในปัจจุบันนี้ในโลกนี้มันเต็มไปด้วยมิจฉาวาจาวาจาที่ผิดวาจาที่ไม่ควรจะพูดแล้วมันก็จะยิ่งมากขึ้นทุกทีเพราะว่ากิเลสด้วยความเห็นแก่ตัวของคนในโลกนี่มันยิ่งแก่กล้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นการใช้มิจฉาวาจามันก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแยกเป็นอย่างๆเช่นว่ามันเต็มไปด้วยการพูดเท็จอันธพาลที่ใช้ความหลอกลวงหลอกลวงด้วยวาจาโดยเฉพาะนะมันก็มากมากขึ้นในประเทศนี้ในบ้านเมืองนี้กระทั่งในโลกนี้ที่เป็นระดับโลกมันก็เท็จอย่างระดับโลกเท็จอย่างจะทำลายประเทศอื่นทั้งประเทศหรือทั้งครึ่งโลกก็ได้ในบ้านในเมืองก็เท็จกันประสานในวงแคบในส่วนบุคคลก็มีการพูดเท็จกันในระหว่างบุคคลด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือจะหลอกลวงเอาประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งมาเป็นของตัว การพูดเท็จนั้นมีคำจำกัดความว่ามันเจตนาจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยการใช้วาจาเป็นเครื่องมือวาจาที่ทำไปในลักษณะอย่างนี้ที่พูดไปในลักษณะอย่างนี้ก็คือวาจาเท็จเต็มอยู่ในโลกเต็มอยู่ในบรรยากาศของโลกใครลองเปิดวิทยุฟังจะพบไอ้คำโฆษณาชวนเชื่อไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งคือไม่สถานีใดก็สถานีหนึ่งกำลังโฆษณาชวนเชื่อชนิดที่เอาประโยชน์ที่มุ่งจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนเราเรียกว่าพูดเท็จที่วาจามิจฉาคือผิดคือเลวร้ายอีกข้อต่อไปก็คือคำพูดที่ส่อเสียดส่อเสียดใจความของคำว่าส่อเสียดเนี่ยหมายความว่าทำลายมิตรภาพก็อย่างเดียวกันอีกแหละหลังเปิดวิทยุฟังจะมีฟังให้ทั้ง24ชั่วโมงมันมีไว้วาจาที่เสี่ยมสอนยุยงปลุกเร้าการทำลายสามัคคีของพวกหรือฝ่ายที่มันต้องการจะทำลายสามัคคีเพื่อให้หมดกำลังเพื่อให้พ่ายแพ้แล้วตนก็จะได้รับประโยชน์จากการที่พวกเหล่านั้นมันแตกสามัคคีกันวาจาส่อเสียดเหมือนกับลิ่มตอกลงไปให้แตกแยกออกเป็นสองฝ่ายคงจะมีความหมายอย่างนี้จึงได้เรียกว่าส่อเสียดทำลายมิตรภาพที่เขาเคยมีกันอยู่ดีๆทำลายความสามัคคีที่เขามีกันอยู่อย่างดีทำลายกำลังที่เขามีการร่วมกันอยู่อย่างดีให้มันแตกแยกออกไปในส่วนบุคคลก็มีการกระทำยุให้เขาแตกสามัคคีกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตัวเองหรือแก่พวกของตัวที่เลวกว่านั้นก็ยังมีคือมันส่อเสียดให้คนแตกสามัคคีกันเพื่อเล่นสนุกเพื่อความพอใจของตัวเมื่อเห็นเขาแตกสามัคคีกันทะเลาะวิวาทกันตัวมันก็พอใจและสนุกตามประสาอันธพาล อย่าได้มีการพูดจาชนิดอย่างนี้เลยในการนินทากันการกระซิบกระซาบกันที่มีกันอยู่โดยมากก็เป็นการยุแย่ให้แตกสามัคคีกันมันก็มีอยู่ทั่วไปในโลกนี้ในระดับโลกนี้ก็มีถ้าตั้งใจฟังอาจจะพบโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่มันยุแย่มันแตกสามัคคีให้พวกที่มั่นคงอยู่ดีเขาต้องการมันแตกสามัคคีเพื่อมันถอยกำลังเพื่อพวกของเขาได้ประโยชน์มันก็มีอ้าวทีนี้มิจฉาวาจาต่อไปอีกก็คือคำหยาบคายคำหยาบคายคำหยาบคายคือคำด่าด่าโดยตรงด่าโดยอ้อมด่าโดยวิธีไหนก็ตามแม้กระทบกระเทียบกันแนะกันแนะแดกดันนี่มันก็รวมอยู่ในคำว่าด่าคำว่าการด่าเดี๋ยวนี้ก็ด่ากันก้องโลกจะพูดอย่างเดียวกันอีกทั้ง24ชั่วโมงหาวิทยุสถานีใดสถานีหนึ่งฟังได้ที่เป็นการด่าผู้อื่นเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นเรียกว่าด่ากันก้องโลกแค่นั้นนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ฟังวิทยุนี่ถ้าเราวิทยุมาเปิดฟังทุกสถานีแล้วก็สังเกตดูมันจะมีการด่าอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเรียกว่ามันด่ากันก้องโลกเพื่อประโยชน์ของตัวให้ฝ่ายที่ถูกด่านั้นเสื่อมเสียหรือถอยกำลังหรืออะไรกันแล้วแต่แม้แต่ว่ามันแกล้งว่าสาดเสียเทเสียให้มันเสียเกียรติยศชื่อเสียงได้รับความเสื่อมเสียจากความเคารพนับถือก็เรียกว่าเป็นการด่าได้ในโลกก็เต็มไปด้วยคำหยาบคายนี่ต่อไปอีกเป็นคำเพ้อเจ้อเป็นคำพูดที่เพ้อเจ้อหมายความว่าเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับเวลาเสียเวลาพวกเราไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่มันก็หมายถึงเรื่องพูดเล่นพูดไม่มีประโยชน์ก็เรียกว่าเพ้อเจ้อมันพูดไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดและยังทำให้เขาพลอยเสียเวลาระวังให้ดีมันมีรสอร่อยเหมือนกันคนก็ชอบเพ้อเจ้อชอบพูดเพ้อเจ้อก็เป็นส่วนมากก็มันมีรสอร่อยเหมือนกันคำพูดเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แก่สันติภาพของโลกคำพูดเพื่อเจอทั้งหลายไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่โลกคือแก่สันติภาพของโลกไกลไปกว่านั้นไอ้คำเพื่อเจอเหล่านั้นมันก็หลอกให้หลงไปในสิ่งที่ไม่ควรจะหลงสิ่งที่เสียเวลาเปล่าเสียประโยชน์เปล่าไม่ควรจะหลงไอ้คำพูดเพื่อเจอนั่นมันมากข้าวมากข้าวมันก็ชวนให้คนหลงมันก็เสียหายให้แก่มนุษย์โลกต้องไม่มีวาจาชนิดนี้จึงจะไม่มีเสนียดจันไรอะไรในโลก ถ้าในโลกมันยังมีวาจาชนิดนี้ ก็ยังมีเสนียดจันไรในโลกที่ทำให้ไม่สันติภาพให้ไม่มีสันติภาพ ในโลกไม่มีสันติภาพ ทั้งการพูดจาที่เลวร้ายเป็นมิจฉาวาจาเป็นเสนียดจันไรไปเสียหมดนี่มันยังมีมากอยู่ในโลกแต่แล้วเราก็ทำไม่ได้มันก็มีวาจาชนิดนี้เต็มไปในโลกในบ้านในเมืองแม้ในครอบครัวระวังให้ดีแม้ระวังบุคคลสองคนแม้บางทีมันก็รู้สึกตัวอยู่ว่าวาจานี้ไม่ควรพูดเป็นมิจฉาวาจาแต่มันบังคับตัวไม่ได้ลองคิดดูเรามีกันบ้างไหม บังคับตัวไม่ได้พูดจาชนิดที่มันรู้สึกอยู่ว่าไม่ควรจะพูด มันผิดศีลธรรมจริยธรรมมัน ไม่มีประโยชน์อะไรแต่มันเกิดความรู้สึกสนุกสนานอร่อยแก่ผู้พูดมันก็พูดทั้งที่รู้ตัวอยู่ว่าไม่ควรพูดเพราะบังคับไม่ได้เราจึงเรียกว่าแม้แต่สิ่งเลวร้าย เป็นมิจฉาวาจานี่ มันก็มีเสน่ห์ต้องเรียกว่าเสน่ห์ที่มันชวนให้พูดที่มันยั่วยวนให้พูดคำว่าเสน่ห์คำนี้มันมีความหมายกว้างนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องรักรักใคร่ใคร่ทางเพศทางอะไรจะเรียกว่าเสน่ห์ถ้ามันเป็นการยั่วอย่างยิ่งให้ทำแล้วก็เรียกว่ามันมีเสน่ห์ทั้งนั้นแม้แต่ความชั่วมันก็มีเสน่ห์คนจึงได้ทำชั่วถ้าไม่มีเสน่ห์มันก็ไม่มีใครทำชั่วเดี๋ยวนี้มันมีไอ้ความยั่วยวนของไอ้เสน่ห์นี่มันมากเกินไปกว่าที่เขาจะทนไหวแล้วเขาก็ทำชั่วประกอบด้วยเหตุผลอย่างอื่นมันยังมีอีกคือว่าคิดว่าเขาจะจับไม่ได้หรือว่าจะไม่มีโทษทันอะไรมันก็ทำชั่วความชั่วมันก็มีเสน่ห์ที่ชวนให้ทำโลกเราจึงยังเต็มไปด้วยสัมมาวาจาไอ้มิจฉาวาจาวาจาที่เป็นผิดผิดมีผิดร้ายเลวร้ายเป็นไปเพื่อวิกฤตการทำให้ไม่มีความสงบสุขจงพิจารณาให้เข้าใจอย่าให้มีโดยบุคคลก็อย่าให้มีในครอบครัวก็อย่าให้มีในหมู่บ้านอย่ามีในจังหวัดในบ้านในเมืองอย่ามีในประเทศอย่ามีในโลกอย่ามีในโลกนี้อย่ามีก็ให้มองเห็นอย่างนี้ที่นี่ในทางที่จะกลับที่ในทางที่กลับกันเพื่อโลกจะมีสันติภาพมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวาจาดังที่กล่าวแล้วสัมมาแปลว่าถูกต้องวาจาแปลว่าการพูดจา การพูดจาที่ถูกต้องเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแล้วก็เกื้อกูลแก่สันติภาพคือทั้งหมดอ่ะทั้งโลกอ่ะมันจะมีสันติภาพและความสงบสุข จะชี้ลักษณะด้วยคำพูดที่รวมความได้กระทัดรัด คือคำว่าไม่ประทุษร้าย วาจาที่เป็นสัมมาไม่ผิดเนี่ยมีลักษณะไม่เท็จคือไม่ประทุษร้ายต่อความจริงต่อความยุติธรรมต่อความถูกต้องถ้ามันประทุษร้ายต่อความจริงก็เรียกมันเท็จมันผิดมันประทุษร้ายต่อความเป็นธรรมความยุติธรรมมันก็เท็จ ประทุษร้ายต่อความถูกต้องที่แท้จริงตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่ามันเป็นเท็จถ้ามันไม่เท็จมันก็จริงตรงกับคำว่าสัจจะสัจจะแปลว่าจริงมันจริงตามกฎของธรรมชาติมันอาจจะประพฤติได้จริงแล้วมันก็เป็นประโยชน์จริงๆมันมีความจริง ไม่เท็จที่มันไม่ส่อเสียดวาจาที่เป็นสัมมาวาจาจะไม่ให้เกิดความแตกแยกจะไม่ประทุษร้ายความสามัคคีเดี๋ยวก็ไม่ประทุษร้ายความสามัคคีไม่ประทุษร้ายความรักของมนุษย์ซึ่งจะต้องมีความรักแก่กันและกันวาจาที่เป็นสัมมาวาจาจะไม่ประทุษร้ายต่อความสามัคคีความรักใคร่ความกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันกระทำในสิ่งที่ควรกระทำนี่ทีนี้ก็วาจาไม่หยาบคายก็ คือไม่ประทุษร้าย ความไพเราะวาจาหยาบคายนะมันประทุษร้ายความไพเราะหรือมันประทุษร้ายสุนทรียภาพในทางวาจานี่กล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวเพื่อมันกว้างถ้ามันกว้างเพื่อมันครอบคลุมไปหมดไม่มีทางหลีกเลี่ยงวาจาหยาบคายมันประทุษร้ายในความไพเราะหรือสุนทรียภาพทางวาจาในความไพเราะนั้นน่ะมันเป็นที่ต้องการของคนทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานสังเกตดูให้ดีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังต้องการจะยินคำพูดที่ไพเราะสุภาพนุ่มนวลก็มันมีความงดงามจับใจผู้ฟังจึงเรียกว่ามันไพเราะวาจาที่หยาบคายมันประทุษร้ายให้ความไพเราะที่นี่วาจาที่ไม่เพ้อเจ้อมันก็ไม่ประทุษร้ายเวลาที่อาจใช้เป็นประโยชน์เวลาเนี่ยมันแล้วแต่เราจะใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้คนโง่ก็ใช้ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์คนมีปัญญาก็ใช้เวลาไปในทางที่เป็นประโยชน์แม้แต่คนทั่วไปมันก็ต้องใช้เวลาต้องการจะใช้เวลาเป็นประโยชน์วาจาใดมันจะทุจร้ายเวลาที่ควรจะใช้เป็นประโยชน์วาจานั่นเรียกว่าเพ้อเจ้อนี่เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายๆมองเห็นได้ง่ายๆนี่ใช้คำภาษาไทยๆล้วนๆวาจาจริงไม่ประทุษร้ายความจริงวาจาไม่ส่อเสียดก็ไม่ประทุษร้ายความสามัคคีวาจาไม่หยาบคายก็ไม่ประทุษร้ายความไพเราะวาจาไม่เพ้อเจ้อก็ไม่ประทุษร้ายเวลาที่อาจจะใช้เป็นประโยชน์สังเกตด้วยดีแต่ละข้อละข้อเป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ต้องการหรือควรจะต้องการแล้วมนุษย์ก็ได้ต้องการอยู่จริงๆไงต้องการความจริงต้องการความสามัคคีต้องการความไพเราะต้องการเวลาที่เป็นประโยชน์เราจึงต้องระวังคือมีความตั้งใจที่จะระวังการพูดจาอย่าเป็นฝ่ายมิจฉาอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ให้เป็นอย่างสัมมาที่กำลังกล่าวอยู่ ทีนี้โดยส่วนสันติภาพเราก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าถ้าโลกมีสัมมาวาจาไม่เอามิจฉาวาจามาใช้เป็นสื่อกันแล้วมันก็ทำการเบียดเบียนกันไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นสื่อสำหรับจะทำการเบียดเบียนสงครามในโลกอาจจะหมดสิ้นไปก็ได้ถ้าถือเพียงข้อเดียวว่าจะไม่ใช้สัมมิจฉาวาจามันจะมีแต่สัมมาวาจาเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสจะพูดไอ้คำชนิดที่ถ้าไม่เกิดข้อขัดแย้งให้เกิดสงครามให้เกิดทำลายล้างซึ่งกันและกันวิกฤตการมันก็เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจามันก็เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้ามีสัมมาวาจามันก็มีสันติภาพอยู่กันอย่างสงบสุขโดยความรักสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำประโยชน์นี่ให้มองในวงกว้างว่าสัมมาวาจาที่เกี่ยวกับสันติภาพของโลกทั้งโลกนั่นมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้โลกมันกลุ้มอยู่ด้วยกลิ่นไอของมิจฉาวาจาที่พูดกันทีเดียวได้ยินทั้งโลกก็เช่นในเครื่องวิทยุกระจายเสียงพูดกันทีเดียวได้ยินทั้งโลกนั่นก็ใช้ไปเพื่อประโยชน์แก่มิจฉาวาจาเพื่อประโยชน์ของตนเพื่อหาประโยชน์ของตนเพื่อป้องกันประโยชน์ของตน พื่อความเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นแก่ตัวนี่พอเห็นชัดลงไปในแง่มุมหนึ่งก่อนว่าสัมมาวาจาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่กล่าวมาแล้วนี่สัมมาวาจาก็เป็นปัจจัยที่สามทีนี้ก็ดูต่อไปข้อถัดไปก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะกัมมะก็แปลว่าการกระทำกัมมันตะก็แปลว่าการกระทำที่ต้องกระทำที่ไม่ทำไม่กัมมันตะก็แปลกันสั้นๆว่าการงานนั้นเป็นที่สุดของการที่ว่าไม่ทำไม่ได้คือต้องทำนี่คือการงานสัมมากัมมันตะก็คือการงานที่ถูกต้องการงานที่ถูกต้องได้แก่การประพฤติการกระทำโดยเฉพาะทางกายที่ถูกต้องต้องมีการกระทำที่ถูกต้องเพราะความหมายอย่างเดียวกันนี้ก็ถูกต้องคือไม่ทำอันตรายใครมีแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนี่เรียกว่าถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมถูกต้องแจกเป็นข้อๆสำหรับสัมมากัมมันตะว่าไม่ประทุษร้ายไม่ประทุษร้ายนะใช้คำว่าไม่ประทุษร้ายไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นถ้าเราจะใช้คำว่าฆ่าไม่ฆ่าสั้นๆรุ่นๆอย่างนี้มันไม่กินความไปถึงการทำให้พิการหรือเสียหายหรือเจ็บปวดเจ็บป่วยถ้าเราใช้คำว่าประทุษร้ายชีวิตและร่างกายก็หมายความว่าถึงตายก็ได้ไม่ถึงตายก็ได้เรียกว่าประทุษร้ายชีวิตและร่างกายแล้วก็เป็นมิจฉากัมมันตะทั้งนั้นไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายให้ถึงตายหรือให้เจ็บป่วยหรือให้พิการข้อแรกข้อที่สองก็ไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติมันกว้างกว่าที่จะพูดสั้นๆว่าลักขโมยมันแคบไปต้องประทุษร้ายนี่จะโดยวิธีใดก็ได้มีหลายสิบวิธีที่จะทำร้ายทรัพย์สมบัติของเขาจะเอามาเป็นประโยชน์ก็ได้จะไม่เอามาเป็นประโยชน์ก็ได้คือประทุษร้ายเล่นอย่างนั้นทำลายทรัพย์ของผู้อื่นเล่นเล่นสนุกมือก็เรียกว่าประทุษร้าย มันก็ผิดหลักปฏิบัติในข้อนี้คือมิจฉากัมมันตะนั่นอย่าประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขาโดยวิธีใดๆก็ตามที่เป็นเหตุให้เขาเสียหายนั่นจะเอามาเป็นของเราหรือไม่เอามาเป็นของเราก็เรียกว่าประทุษร้ายทั้งนั้นไม่มีการประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมันก็อยู่กันอย่างสงบสุขเดี๋ยวนี้บ้านเมืองไม่เจริญในทางทรัพย์สมบัติหรือเศรษฐกิจนี่เพราะว่ามันมีการประทุษร้ายหรือคอยจ้องประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นกันมากเกินไปถ้าใครทำอะไรขึ้นมามันก็คอยขโมยคอยเบียดเบียนคอยขโมยคอยแย่งชิง แย่งชิงสิ่งของบ้างแย่งชิงเอาทั้งหมดบ้างมันเรียกว่าประทุษร้ายอย่างยิ่งประทุษร้ายทรัพย์ทีนี้วิธีที่ใหญ่หลวงระดับโลกมันใช้ประทุษร้ายกันในแง่การเมืองในแง่ของเศรษฐกิจซึ่งทำลายฝ่ายตรงกันข้ามมีอุบายหลายอย่างหลายวิธีกว้างขวางเหลือเกิน ช่วิธีทางการเมืองวิธีทางการเศรษฐกิจวิธีทางอะไรก็ตามทำลายกำลังทำลายทรัพย์ทำลายผู้อื่นนี่ก็จะเรียกว่าเต็มอยู่ในโลกเต็มไปทั้งโลกอยู่ในปัจจุบันต่อไปประทุษร้ายของรักคือศีลข้อกาเมบางคนมันพูดสั้นๆว่าไม่ทำชู้อย่างนี้ไม่ตรงตามคำที่เป็นหลักกาเมสุมิจฉาจาราไม่ประพฤติผิดในของรักทั้งหลายใช่คำว่าเป็นว่าของรักทั้งหลายอย่าประทุษร้ายของรักของผู้อื่นไม่เฉพาะเรื่องชู้สาวหรือเรื่องกามารมณ์ถ้ามันเป็นของรักของเขาแล้วเขาไม่อยากให้ใครมาแตะต้องแม้แต่จะจับดูเท่านั้นก็ยังไม่ต้องการถ้ามันเป็นของรักของเขาอย่าไปแตะต้องอย่าไปจับดูอย่าไปทำอะไรให้เขาหม่นมองใจถ้ามันเป็นของรักของเขาแม้ไม่ใช่เรื่องกามารมณ์ยังว่าเด็กคนหนึ่งมันมีตุ๊กตาตัวหนึ่งสวยมากมันรักสุดสวัสดิ์ขาดใจมันไม่ต้องการแม้แต่ให้เด็กอีกคนไปจับเท่านั้นมันก็ไม่ต้องการนั่นเด็กคนไหนไปจับไปขย้ำทำให้ของเขาสกปรกเขาก็เสียใจเหมือนกันข้อนี้จะต้องให้มันกินความกว้างขวางถึงขนาดนี้ดูเหมือนในหนังสือหนังหาตำรับตำราแม่ที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละมันอธิบายแต่เพียงว่าไม่ประทุษร้ายของรักทางเพศทางกามารมณ์เรื่องชู้สาวเท่านั้นนั่นไม่ถูกอย่างยิ่งไม่ถูกอย่างยิ่งคือถูกน้อยถ้าถูกเต็มก็ต้องใช้คำว่าของรักโดยทั่วไปอย่าไปประทุษร้ายให้ผู้อื่นเจ็บใจ นี่เป็นศีลข้อที่กำลังมีปัญหาไม่ขยายความลงมาว่าแม้แต่ลูกเด็กๆเล็กๆก็ต้องถือศีลข้อนี้เพราะเขาไม่เข้าใจความหมายของศีลข้อนี้อย่าประทุษร้ายของรักของผู้อื่นให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจคือหลักให้กว้างๆอย่างนี้ก็ใช้ได้หมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งอะไรก็ตามซึ่งมันควรจะอธิบายไปขยายไปถึงที่รักใคร่เคารพนับถือด้วยนู่นอย่าไปประทุษร้ายสิ่งที่เขารักใคร่เคารพนับถือให้เจ็บช้ำน้ำใจมันจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของการถือศีลข้อนี้ทีนี้จะขอเติมเข้ามาอีกข้อนึงซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในพระบาลีแต่เห็นได้ว่าเอามาสงเคราะห์กันเขาด้วยได้คือเรื่องประทุษร้ายสติสัมปริดีของตนเองคือน้ำเมาเหล้าสุราอะไรก็ตามสารพัดอย่างนะจะพูดว่าจะดื่มน้ำเมาไม่ดื่มน้ำเมาเท่านี้ไม่พอต้องใช้คำว่าสิ่งซึ่งประทุษร้ายสติสัมปริยของตนเองอะไรก็ตามกินเข้าไปดื่มเข้าไปสูบเข้าไปลูบทาเข้าไปสูดดมเข้าไปแล้วมันก็เสียสติสัมปริยตามปกติอย่างนี้เรียกว่าของเมาทั้งนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่าสืบอย่าสูบอย่ากินอย่าดื่มอย่าใช้โดยวิธีใดก็ตามซึ่งสิ่งที่มันทำให้สูญเสียสติสัมปริดีนี่ควรจะขยายความออกไปถึงความเมาในทางจิตทางวิญญาณอะไรได้ด้วยในเรื่องเล่าเรื่องฝีนเรื่องนี้มันเป็นเมาทางระบบกายระบบประสาทที่เกี่ยวกับกายที่มันเมาในทางจิตทางวิญญาณเมาทางกามารมณ์เมาทางความมั่งมีเมาให้ความไม่มีโรคความสบายดีอะไรก็เรียกว่ามันเมาก็ควรจะเว้นด้วย คือมันเป็นการสูญเสียสติสัมปริดีเหมือนกัน เพราะว่าถ้ามันมีลักษณะเมาแล้วมันก็สูญเสียสติสัมปชัญญะนั่นแน่นอนอย่าให้มีเป็นการประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองคือให้เมาก็ได้ให้บ้าก็ได้ให้มีความคิดวิปริตก็ได้อย่างนี้เราเรียกว่าประทุษร้ายสติสัมปชัญญะอย่ามีอย่ากระทำ สรุปความว่าการกระทำที่มันเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นอย่ามีอย่ามีหรือ จะจำกัดความว่าการกระทำที่เป็นการทำลายประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นแก่สังคมแก่โลกการกระทำอย่างนั้นเป็นมิจฉากัมมันตะทั้งนั้นอย่าได้มี แต่มันก็น่าสงสารหรือน่าเศร้าอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าในโลกนี้มันมีในโลกนี้มันมีในโลกนี้มันกำลังมีในโลกนี้มันกำลังจะขยายมากออกไปในการกระทำอย่างนี้กระทุษร้ายร่างกายและชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเริญก้าวหน้ามากจนประดิษฐ์อาวุธที่ร้ายกาจฆ่าคนทีเดียวเป็นแสนแสนล้านล้านได้มันคิดดูไอ้โลกมันก้าวหน้าในสิ่งที่จะใช้ไปทุจร้ายร่างกายและชีวิตของผู้อื่นอย่างที่เรียกว่าเหลือประมาณอาวุธอะไรเขาก็ไม่รู้อาวุธนิวเคลียร์อาวุธแต่อะไรที่มันทำลายชีวิตคนทีเดียวได้เป็นแสนแสนล้านล้านนะมันก็ไม่เคยมีในโลกแล้วมันก็ได้มีขึ้นมานี่เรียกว่าโลกมันก้าวหน้าไปในทางไหนก้าวหน้าไปทางที่จะล้างผลาญซึ่งกันและกันมากถึงขนาดนี้แล้วมันก็มีวิธีการประทุษร้ายทรัพย์ของผู้อื่นใช้วิธีเศรษฐกิจปิดล้อมอะไรกันทำให้ล่มจมได้ทั้งประเทศนะมันก็มีทำใหเกิดปัญหายุ่งยากทางเศรษฐกิจจนประเทศล่มจมอย่างนี้มันก็ทำได้ซึ่งสมัยโบราณมันทำไม่ได้ล่ะวิชาอย่างนี้มันก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีทางที่ทำได้แต่เดี๋ยวนี้มันทำได้นะจะทำลายเศรษฐกิจของประเทศฝ่ายตรงกันข้ามทำลายกันได้ถึงอย่างนี้แล้วยิ่งรวมหัวกันหลายๆประเทศทำแล้วก็ยิ่งทำได้มากนี่ว่าในโลกมันกำลังมีแล้วก็มีอย่างร้ายกาจที่สุดด้วยนี่เขาเรียกประทุษร้ายของรักนี่ก็นั่นเป็นปัญหาจนบางทีก็พิจารณาจะยกเลิกศีลข้อนี้กันซะแล้วในที่บางแห่งหรือบางประเทศจะไม่ถือเป็นของเสียหายเลวร้ายอะไรจะยกเลิกศีลธรรมข้อนี้กันซะแล้วเพราะมันเป็นไปมากขึ้นแรงกล้ามากขึ้นแต่มันเป็นเรื่องที่ซ่อนเร้นอย่าเอามาพูดเลยไม่ต้องก็ได้เมื่อเราไม่ทำก็ไม่ต้องพูดก็ได้ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะทั้งทางกายและทางจิตสิ่งมึนเมาสิ่งที่เสพทะแล้วมึนเมาน่ะมันได้ประดิษฐ์กันขึ้นอย่างสูงสุดมึนเมาอย่างสูงสุดจนเป็นปัญหาทั้งโลกเป็นเฮโรอีนเป็นต้นซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็ได้มีขึ้นมาแล้วเพราะความผิดพลาดนี่เรียกความเมาทางกายแล้วก็นิยมยังนิยมกันอยู่ยังหัวเราะเอาเหล้าขึ้นทูลหัวแล้วให้พร คิดดูมันไม่เคยมีในครั้งโบราณครั้งพุทธกาลในครั้งไหนเอาเหล้าขึ้นทูลหัวแล้วให้พรมันเป็นธาตุของเหล้าอย่างนี้มันก็ไม่เคยมีมนุษย์มันก็ได้ทำและกำลังทำทำให้ผีมันหัวเราะหรือทำให้ลิงมันหัวเราะถ้าลิงมันเข้าใจได้ว่านี่ทำอะไรกันถ้าลิงมันก็ไม่เคยทำอย่างนั้นแต่มนุษย์มันก็ทำอย่างนั้นใช้เหล้าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมีเกียรติอะไรกันต่างๆประดิษฐ์เหล้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาราคาแพงเหลือที่จะแพงมีการกินชนิดชีวิตฐานอาตมาไม่เคยไปเห็นด้วยตนเองแต่เห็นในนั้นที่เขาถ่ายมากินสมองลิงทั้งเป็นๆที่เมืองจีนที่ไต้หวันที่ไหนที่เขาถ่ายมาเอาลิงมาเฉาะกะโหลกศีรษะข้างบนเหมือนกับปอกเหมือนกับเปิดช่องมะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใต้ที่บังคับหัวโผล่นิดหนึ่งแล้วก็ผู้กินก็ตักมันสมองลิงกินกินทั้งที่ลิงยังเป็นอยู่มนุษย์มันจะเรียนก้าวหน้ายังไงก้าวหน้าได้ถึงขนาดนี้หรือว่าปาดเนื้อวัวที่ยังเป็นอยู่มากินเดี๋ยวนั้นมาปรุงกินเดี๋ยวนั้นนิยมกันนักนี่มนุษย์มันจะเป็นอะไรมันจะยิ่งกว่าเป็นยักษ์แต่แล้วเพราะความมันไม่มีความรู้สึกไม่ซื้อหลักซื้อเกณฑ์อะไรในการที่จะไม่ประทุษร้ายตนเองไม่ประทุษร้ายผู้อื่นเนี่ยความเจริญอย่างนี้ก็ยังมีคนโง่เอาอย่างขอร้องว่าพุทธบริษัทเราอย่าไปเอาอย่างเลยถือไปตามหลักเกณฑ์โบราณเป็นคัดดีกว่าอย่าไปเอาอย่างของอย่างนี้เลยที่เรียกว่าความเจริญความก้าวหน้าไปตามก้นพวกที่เจริญก้าวหน้ากันถึงขนาดนี้อย่าต้องมีเลย สัมมากัมมันตะมีการประพฤติการกระทำชนิดที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นหรือทั้งโลกถ้ามีในโลกนี้ก็มีสันติภาพเพราะมันไม่ทำหรือถือว่าทำไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเบียดเบียนกันมันก็มีสันติภาพเขาไม่พิจารณากันในแง่นี้เขาไปพิจารณากันในแง่อื่นกว้างขวางไกลลึกเลยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสันติภาพในโลกได้แต่นั่งพิจารณากันอยู่อย่างนั้น ไม่ได้ใช้หลักที่ถูกต้องของธรรมชาติ สันติภาพที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าสัมมากัมมันตะเป็นข้อที่สองของหมวดศีลหมวดศีลมีสามข้อสัมมาวาจาว่าแล้วสัมมากัมมันตะก็ว่ามาพอจบเนี่ยแหละสัมมากัมมันตะที่มาหมดมาข้อ3ก็หมดศีลสัมมาอาชีวะอาชีวะนะก็มักก็คือที่เขาแปลคำแปลให้เรียนให้สวดให้อะไรกันอยู่เลี้ยงชีวิตถูกต้องเราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันแคบไปคำว่าอานี่มันแปลว่าทรงหรือดำรงก็ได้อาชีวะก็ชีพอาชีวะก็คือทรงชีพหรือดำรงชีพ เราจึงสมัครที่จะแปลคำนี้ว่าดำรงชีวิตถูกต้องอาชีพแปลว่าการดำรงชีวิต ไม่ใช่เฉพาะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกันกับการที่จะชีวิตทรงอยู่ได้เรียกว่าอาชีพไปหมดอาชีพแปลว่าการดำรงชีวิตสัมมาอาชีพก็คือการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องรวมทั้งการหาเลี้ยงวิธีหาเลี้ยงอะไรต่างๆทุกอย่างที่มันเนื่องกันแล้วก็จะพูดให้ฟัง โดยทั่วไปเมื่อเกี่ยวกับอาชีพหรือดำรงชีพคนก็เพ่งเล็งไปยังสิ่งที่เรียกกันว่าทรัพย์คำว่าทรัพย์นี่ตามตัวหนังสือคำนี้มีความหมายดีมีความหมายไพเราะคำว่าทรัพยะหรือวิตตะเนี่ยมันแปลว่าสิ่งหรือวิสัยที่เกิดความยินดีแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของ วิสัยที่ทำให้เกิดความยินดีแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของเรียกว่าทรัพย์ที่เรียกว่าคนโง่เป็นอันธพาลมันยินดีไปอย่างหนึ่งคนปกติคนฉลาดวินยูชนมันก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งมันก็ยินดีคนละอย่างท่า นจึงต้องมีคำว่าถูกต้องทรัพย์แปลว่าสิ่งที่เกิดความยินดีแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของเราก็หากันมาไหว้มากๆเพื่อจะใช้จ่ายดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตมันก็เนื่องไปถึงทรัพย์หาทรัพย์ถูกต้องหาปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตให้ถูกต้องเอากันในส่วนนี้ก่อนเป็นส่วนแรกถูกต้องไม่เบียดเบียนใครในการหาทรัพย์นะก็อย่าให้เป็นการเบียดเบียนใครในแง่ไหนในประการไหนก็อย่าให้เป็นการเบียดเบียนใครแล้วก็ต้องมีทรัพย์อย่างถูกต้องไม่เกิดการเบียดเบียนใครการมีทรัพย์ของเรามันมีอย่างเหมาะสมมันมีอย่างที่ว่าไม่ทำให้เกิดการเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่กักตุนไม่กอบโกยถ้ามันต้องใช้ทรัพย์นั่นอย่างถูกต้องใช้อย่างพอดีใช้อย่างมัธยัสถ์แล้วก็มีประโยชน์คำว่ามัธยัสถ์นี่อยากจะซ่อมความเข้าใจเพราะบางคนอาจจะเข้าใจผิดให้ความหมายแก่คำว่ามัธยัสถ์จนกลายเป็นตรณีทีเหนียวไปคำว่ามัธยัสถ์ไม่ได้หมายความอย่างนั้นมัธยะมันกลางอัฏฐะมันแปลว่าอยู่มัธยัสถ์มันแปลว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางคือพอดีถ้าเรามีความมัธยัสถ์เกี่ยวกับทรัพย์แล้วก็จะต้องมีความพอดีในการที่จะมีจะใช้ทีนี้ว่าแม้ว่าจะช่วยใช้ทรัพย์ช่วยผู้อื่นก็ต้องอย่างถูกต้องมันจะเป็นการช่วยสังบุคคลแต่ละบุคคลก็ได้จะช่วยสังคมก็ได้ช่วยศาสนาก็ได้ช่วยโลกทั้งโลกก็ได้ก็ต้องยังมีการใช้หรือช่วยอย่างถูกต้องเพื่อจะเกิดการดำรงชีพที่ถูกต้องก็จะพิจารณาแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์แล้วก็จำไว้สี่ห้าคำพอว่าหาคำหนึ่งถูกต้องนี่ก็มีไว้นะถูกต้องแล้วก็ใช้มันถูกต้องเพื่อตัวเองก็ช่วยผู้อื่นก็ช่วยอย่างถูกต้องถ้าช่วยอย่างไม่ถูกต้องมันก็มีนะช่วยจนเกิดผลร้ายก็มีช่วยอย่างโง่เขางมงายไม่เกิดประโยชน์อันใดแล้วกลับไปเกิดประโยชน์เกิดผลตรงกันข้ามอย่างนี้มันก็มีหาถูกต้องมีไหวถูกต้องใช้มันถูกต้องใช้ช่วยผู้อื่นอย่างถูกต้องแล้วมันก็พิจารณาดูต่อไปว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อหามันเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นหรือมันทุจริตหรือว่ามันมีจิตใจมืดไม่ประกอบไปด้วยธรรมะมันมีความยึดมั่นถือมั่นมาก มันก็หาด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็หนักอกหนักใจไม่เท่าไรมันก็เป็นโรคประสาทเกี่ยวกับหาทรัพย์นั่นเองแต่สังเกตดูดีๆเพื่อนฝูงของเราเพื่อนมนุษย์ของเราจึงเป็นโรคประสาทกันโดยมากเพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นและส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการหาทรัพย์ไม่ได้อย่างใจนั้นก็ทำผิดต่างๆจนไปชอบเสี่ยงชอบการพนันชอบอะไรมันก็ไม่ถูกมากขึ้นแล้วมันก็ได้เป็นโรคประสาทมันหาไม่ถูกต้องถ้ามันมีไว้ด้วยความวิตกกังวลยึดมั่นถือมันเป็นตัวกูของกูยิ่งมีทรัพย์มากก็ยังมีวิตกกังวลมากมันก็เป็นโรคประสาทมันใช้ไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรบางทีจะให้โทษหรือซ้ำไปใช่ไหมมันก็ได้เป็นโรคอะไรที่ยิ่งไปกว่าโรคประสาทช่วยผู้อื่นช่วยศาสนาแล้วคำถามที่ได้รับมากที่สุดก็คือถามว่าทำไมไม่เห็นบุญช่วยฉันเลยฉันทำบุญเกือบจะตายอยู่แล้วไม่เห็นบุญช่วยฉันเลยทำบุญทำทานทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่เห็นบุญช่วยฉันเลยนี่มันเข้าใจผิดขนาดนี้มันก็ยิ่งกลายเป็นศูนย์เปล่าเสียเปล่าเพราะมันไม่รู้จักทำว่ามันไม่รู้จักจ่ายช่วยใช้มันถูกต้องอยู่เป็นประโยชน์ในบ้านเมืองเรายังเป็นอย่างนี้เพราะสันติภาพมันจึงไม่มีขอไปใครควรดูดีๆอย่าไปโทษผีสางเทวดาโชคชะตาราศีอะไรนักเลยโทษความโง่ของตัวเองกันให้มากๆมันจะจริงจะจริงที่จะถูกกับความจริงว่ามันทำผิดในเรื่องการดำรงชีวิตโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันอะไรๆเราไม่ลืมดูโลกปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่จริงในแง่ของอาชีวะดำรงชีวิตนี่โลกปัจจุบันมีลักษณะเป็นการดำรงชีพที่ผิดเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าโง่เพราะว่ามีกิเลสครอบงำมันก็กลายเป็นว่ากิเลสต่างหากที่ดำรงชีวิตไม่ใช่จิตใจที่มีความรู้ถูกต้องมีปัญญาถูกต้องมันกิเลสต่างหากที่มันดำรงชีวิตมันก็ดำรงชีวิตผิดๆดำรงชีวิตอย่างเป็นอันธพาลเป็นพาลนับนับตั้งแต่ว่ามันสุรุ่ยสุร่ายหรือมันกินอยู่เกินพอดีมันไม่มีอะไรที่ถูกต้องมีคำที่เป็นปัญหาอยู่คำหนึ่งและเป็นคำสำคัญที่เกี่ยวกับคนทุกคนถ้ามาได้ฟังมานานแล้วก็รู้สึกว่าทนอยู่ไม่ได้ยังต้องพูดคือคำว่าอยู่ดีกินดีระวังจะอันตรายคำว่ากินอยู่แต่พอดีนี่ไม่มีอันตรายไอ้กินดีอยู่ดีมันเปิดโอกาสให้แก่กิเลสมันไม่มีขอบเขตก็กินดีอยู่ดีจนเกินพอดีเกินพอดีนี่ก็กลายเป็นลุ่มหลงในทางวัตถุสร้างปัญหา มันใช้คำพูดคำพูดนี่แหละถ้ากินดีอยู่ดีถูกต้องก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้กินดีอยู่ดีคนเหล่านั้นหมายความว่ายิ่งขึ้นไปคืออร่อยยิ่งขึ้นไปไอ้กินดีอยู่ดีมันเปิดโอกาสให้แก่กิเลสมันไม่มีขอบเขตก็กินดีอยู่ดีจนเกินพอดีเกินพอดีนี่ก็กลายเป็นลุ่มหลงในทางวัตถุสร้างปัญหามันใช้คำพูดคำพูดนั่นแหละถ้าว่ากินดีอยู่ดีถูกต้องก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้กินดีอยู่ดีของคนเหล่านั้นหมายความว่ายิ่งขึ้นไปคืออร่อยยิ่งขึ้นไป หรูหราฟุ่มเฟือยอะไรยิ่งขึ้นไปกินอยู่พอดีมันไม่เป็นอย่างนั้นมันถูกต้องและพอดีคนกินเท่าไรอย่างไรเมื่อไรมันพอดีมันถูกต้องเนี่ยกินอยู่พอดีกินดีอยู่ดีฟังดูมันก็น่าจะดีอยู่แต่มันเป็นโอกาสที่ให้กิเลสขยายตัวมันไม่มีขอบเขตมันก็เลยเถิดกินดีอยู่ดีจนต้องไม่มีอะไรจะกินถ้าซื้อหลักกินดีอยู่ดีอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีอะไรจะกินสักวันนั่นถือหลักว่ากินอยู่แต่พอดีเถอะมันจะมีอะไรกินเรื่อยไปแหละ การดำรงชีพเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของสติปัญญาสัมมาอาชีวะ มันถูกลากถูกจูงไปด้วยกิเลสตัณหาซึ่งควบคุมไว้ไม่ได้หลงไหลในความอร่อยสนุกสนานอะไรต่างๆเหล่านี้ควบคุมไว้ไม่ได้กิเลสตัณหาพาไปแล้วเกิดเป็นแฟชั่นสำหรับคนโง่ต้องแก้คำพูดที่มันหยาบคายหน่อยต้องขออภัยก็เกิดแฟชั่นสำหรับคนโง่เห็นเพื่อนแต่งตัวสวยเราก็จะต้องแต่งตัวสวยไม่แพ้เขาเขามีอะไรสวยเราก็อยากจะมีเขามีบ้านสวยเราก็อยากจะมีเขามีรถยนต์หลายคันเราก็จะต้องมีมันเกิดแฟชั่นอย่างนี้ขึ้นมานี่การดำรงชีวิตมันจึงถูกต้องไม่ได้มันไม่อยู่ในการควบคุมที่ถูกต้องมันก็เป็นมิจฉาอาชีวะดำรงชีวิตผิดโดยไม่ทันรู้ตัวมันก็เกิดความผิดพลาดวิกฤตการยุ่งยากลำบากระสำระสายขึ้นมาในบุคคลนั้นในหมู่คณะนั้นกระทั่งในโลกนี้กระทั่งในโลกนี้เดี๋ยวนี้เราก็ดูพอจะเห็นได้ว่าเขานิยมให้ฟุ่มเฟือยกันมากโดยกินดีอยู่ดีให้สวยให้งามให้รู้ร้ายให้ฟุ่มเฟือยให้เหลือเฟือให้ ทำให้ไม่พอถ้ากินอยู่กันอย่างถูกต้องอย่างมัธยัสถ์คงจะไม่ถึงกับขาดแคลนอาหารเดี๋ยวนี้โลกมีปัญหาว่าจะขาดแคลนอาหารเพราะการดำรงชีพของคนในโลกมันไม่ถูกต้องมันก็เกิดเลวร้ายขึ้นมาในมนุษย์ในหมู่มนุษย์ในส่วนวัตถุมันก็เกิดปัญหายุ่งยากเลวร้ายขึ้นมาในส่วนร่างกายของคนมันก็เกิดปัญหาเลวร้ายขึ้นมามีความไม่ถูกต้องมีโรคไข้ไข้เจ็บแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยความผิดพลาดหลังนี้ในทางจิตใจก็ไม่ถูกต้องคือรวนเรและสำรสายไม่แน่แน่ทางวิญญาณคือสติปัญญาก็ไม่ถูกต้องเข้าใจผิดเห็นผิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องวัดไอ้สี่คำนี้เป็นเครื่องวัดจำไว้ดีๆมันช่วยง่ายช่วยให้เข้าใจได้ง่ายคือทางวัตถุสิ่งของนี่ทางหนึ่งที่ทางร่างกายเนื้อหนังของคนนี่ทางหนึ่งแล้วก็ทางจิตโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับสติปัญญานะอีกทางหนึ่งแล้วก็ทางสติปัญญาหรือเรียกว่าทางวิญญาณนะอีกทางหนึ่งเป็นสี่ทางถ้าเราจะสอบสวนใครส่วนอะไรก็จะใช้สอบสวนใครส่วนให้ครบทั้งสี่ทางคือทางกายทางวัตถุทางร่างกายทางจิตทางวิญญาณถ้าทั้งสี่อย่างนี้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เลย เห็นได้ว่าทั้งหมดนี่มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่ถูกต้องในคำว่าสัมมาทิฏฐิที่พูดไปแล้วมันมีความรู้ความเข้าใจความเชื่อหรืออุดมคติหรือหลักเกณฑ์อะไรที่มันถูกต้องนั่นคือมันมีสติปัญญาถูกต้องมันจึงต้องสนใจคำว่าถูกต้องทางสติปัญญากันให้มากๆ ถ้ามิฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เอามาตรัสไว้เป็นข้อแรกในมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกความถูกต้องทางทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นด้วยจิตใจหมายถึงความรู้ความเข้าใจความเชื่อความยึดถือเป็นหลักเกณฑ์อะไรนี่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยจะต้องถูกต้องเพราะนั้นเราจะแก้ไขสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นด้วยความมีปัญญาในกรณีนี้ก็คือมีปัญญาในการดำรงชีพมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นปัญญาชีวีปัญญาชีวีคำนี้มีใช้ในภาษาบาลีเป็นคำที่สำคัญมากว่าปัญญาชีวีแล้วมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคอยนึกถึงคำนี้ไว้เป็นหลักประจำใจและถือปฏิบัติให้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยปราศจากสติปัญญาความปราศจากสติปัญญามันก็คือความไม่รู้ความไม่รู้มันก็เท่ากับความโง่ความโง่นั่นแหละคือความเป็นคาลภาษาบาลีความไม่โง่ไอ้ความไม่รู้เรียกว่าเป็นพาลความเป็นพาลเด็กอ่อนยังไม่รู้เรียกว่าพาละเหมือนกันลูกเล็กเด็กอ่อนที่เพิ่งเกิดมายังไม่รู้อะไรภาษาบาลีก็ใช้คำว่าพาละด้วยเหมือนกันคำว่าพาละก็แปลมันยังปราศจากความรู้ที่ควรจะมีเดี๋ยวนี้เราก็จะมีสติปัญญามีอาชีพดำรงชีพมีการดำรงชีพอยู่ด้วยสติปัญญาช่วยถือเป็นหลักเกณฑ์อย่างแน่วแน่แน่วแน่ว่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจะมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาทุกวินาทีตั้งแต่เช้าจนเย็นจนค่ำจนนอนจนตื่นทั้ง24ชั่วโมงอ่ะคอยมันพูดได้ว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้ก็อยากจะเสนอตัวอย่างใครอยากจะจดก็จดได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์มีปัญญาในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตทำงานเลี้ยงชีวิตมีปัญญาแล้วก็มีปัญญาในการที่จะไม่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตมันเป็นสองเรื่องอยู่นะหาเลี้ยงชีวิตนั่นต้องมีปัญญาหาเลี้ยงมันจึงจะได้แล้วโดยมากเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นในการหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยเช่นมันเหน็ดเหนื่อยบ้างมันมีศัตรูมันมีอะไรรอบด้านเนี่ยแม้แต่ศัตรูตามธรรมชาติก็มีศัตรูโดยมนุษย์ก็มีมันยากที่จะสำเร็จได้โดยง่ายมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเราจะต้องมีปัญญาในการที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจากการหาเลี้ยงชีวิตนั้นมันเป็นสองข้อแล้วมีปัญญาในการมีแห่งการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้องถ้ามีไม่เป็นมันมีด้วยความวิตกกังวลเงินไปฝากอยู่ในธนาคารแต่เหมือนกับมาซุ้มอยู่บนหัวของเจ้าของที่นอนหลับอยู่ที่บ้านเรียกว่ามันมีไม่เป็นมันไม่รู้จักปล่อยวางมันยึดมั่นถือมั่นเสียตลอดไปมันมีความยึดมั่นถือมั่นถึงกับนอนไม่หลับวิตกกังวลเป็นห่วงอะไรเหล่านี้มันก็มีไม่เป็นนั่นมันก็ใช้ไม่เป็นอย่างที่ว่าใช้เลี้ยงตัวเองก็ไม่เป็นใช้ผู้ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมก็ใช้ไม่เป็น ข้อนี้เราจึงว่ามีปัญญาในการมีการใช้ทรัพย์สมบัตินั้นอย่างถูกต้องแล้วข้อนี้แปลกไปฟังดีๆมีปัญญาในการบริหารทิศทั้ง6ให้ถูกต้องบริหารทิศทั้ง6ให้ถูกต้องหลักเกณฑ์อันนี้ใช่มาแต่โบราณครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าหรือจะก่อนพระพุทธเจ้าก็ได้ทิศทั้ง6ทิศทั้ง6 เอาเราอยู่ตรงกลางทิศทั้งหกก็คือข้างหน้าเราทิศหนึ่งข้างหลังเราทิศหนึ่งข้างซ้ายเราทิศหนึ่งข้างขวาเราทิศหนึ่งข้างบนทิศหนึ่งข้างล่างทิศหนึ่งเป็นหกทิศท่านจัดสมมติไว้เพื่อเข้าใจง่ายศึกษาง่ายก็ว่าทิศข้างหน้านะคือบิดามารดาทิศข้างหลังคือบุตรภรรยาทิศข้างซ้ายคือมิตรสหายทิศข้างขวาครูบาอาจารย์ทิศข้างบนคือพระเจ้าพระสงฆ์หรือสิ่งที่มันสูงกว่าเรานะทิศข้างล่างคือคนชายกรรมกรบ่าวไพร่มองดูเป็นทิศๆอย่างนี้ก็ได้ที่แท้มันคือสังคมสังคมรอบตัวเราสังคมที่มีอยู่รอบตัวเรา เราจะต้องประพฤติให้ถูกต้องต่อบิดามารดาเอาเป็นข้อหน้าเป็นเบื้องหน้าเป็นข้อแรกที่ทุกคนจะต้องสนใจเลยถ้าไม่สนใจบิดามารดาแล้วก็เรียกว่ามันหมดความเป็นธรรมมันไม่มีความถูกต้องเป็นลูกเกิดมาเพื่อทำให้บิดามารดาสบายใจขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนถือข้อนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดว่าเป็นลูกเป็นบุตรเกิดมาเพื่อทำบิดามารดาให้สบายใจถ้ามาอย่างนั้นไม่ใช่ลูกไม่ใช่บุตรนี่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังก็คือหมายถึงผู้ใหญ่แล้วมีบุตรมีภรรยามีสามีอะไรก็ตามข้างหลังอยู่เรียกว่าอยู่ข้างหลังก็ต้องทำให้ถูกต้องจนไม่เกิดปัญหาขึ้นมา ข้างซ้ายมือของเราก็มีมิตรสหายสำคัญอย่างยิ่งนะมิตรสหายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าจัดไปถูกต้องแล้วก็จะได้รับประโยชน์มากที่สุดแต่เดี๋ยวนี้มักจะมีแต่เรื่องผิดๆมีเพื่อนกินเหล้ามีเพื่อนอบายมุขจะมากกว่าที่จะปฏิบัติธรรมะกันทางขวาครูบาอาจารย์จะต้องปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ให้สำเร็จประโยชน์เพื่อครูบาอาจารย์สามารถพาเราไปได้ครูบาอาจารย์คือผู้ที่จะชักจูงเราไปในทางที่ถูกต้องอบรมสั่งสอนไปในถูกต้องถ้าเราทำตัวเป็นวัวดื้อดึงไปไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็เป็นหมันเปล่าข้างบนไอ้ที่เคารพบูชาอะไรก็ตามใจแล้วแต่จะเรียกจะจัดพระราชามหากษัตริย์อะไรไว้ข้างบนนั้นก็ได้ก็ระบุไว้แต่โบราณว่าสมณพราหมณ์คือพระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้นำทางวิญญาณครูบาอาจารย์ในโรงเรียนนี่นำทางวัตถุพระเจ้าพระสงฆ์นำทางจิตทางวิญญาณต้องประพฤติสำเร็จประโยชน์คือให้ท่านนำไปได้ท่านนำไปได้ท่านนำไปไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเราไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีศาสนาไม่มีอะไรทั้งนั้นทีนี้ทิศเบื้องล่างคือเขาอยู่ต่ำกว่าเราเขายากจนกว่าเราเขาเป็นลูกจ้างเราเขาเป็นคนใช้เราอะไรก็เหล่านี้เรียกว่าอยู่เบื้องล่างก็เป็นสังคมด้านหนึ่งเหมือนกันจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องให้สำเร็จประโยชน์โดยหลักใหญ่ๆเขาต้องการให้ปฏิบัติต่อคนที่อยู่ต่ำกว่าเพราะว่ามันเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยเราของเราเหมือนกันอย่าไปดูถูกดูหมิ่นอย่าเหยียดหยามอย่าแบ่งแยกชนิดที่มันเหมือนกับว่ามันคนละไม่ได้เป็นมนุษย์ด้วยกันอะไรนี่เราจะใช้คำว่าสังคมก็ได้สังคมทั้งหกทิศหรืออย่าเรียกทิศทั้งหกต้องมีการบริหารให้ถูกต้องทุกทิศด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาทำไม่ได้จึงเรามีปัญญาในการบริหารทิศทั้งหกให้ถูกต้องให้สังคมรอบด้านทั้งหกด้านมีสังคมทั้งหกด้านให้ถูกต้องที่เป็นผู้อื่นนอกไปจากตัวเราแล้วมันหลายคนแล้วเราเรียกว่าสังคมได้ทั้งนั้นนะ ข้างหน้าสังคมบิดามารดาของเราข้างหลังบุตรภรรยาของเราข้างใต้เพื่อนของเราข้างขวาครูบาอาจารย์ของเราข้างบนสมณพราหมณ์ผู้สูงกว่าเราข้างล่างคือลูกจ้างกรรมกรคนใช้อะไรก็ตามที่มันต่ำกว่าเราถ้าเรามีปัญญาปฏิบัติต่อทิศทั้งหกนี้อย่างถูกต้องมันจะเกิดผลดีมหาศาลคือมันมีแต่จะเจริญเจริญสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะมันไม่ตกจำต่ำจมลงไปในนรกหรือทุกขติแต่ว่ามันจะสูงสูงขึ้นไปในทางสุขติทำภาพพจน์ดูอย่างง่ายๆก็เช่นว่าผู้ที่อยู่สูงกว่าเรามันดึงเราขึ้นไปจะดึงหัวเราขึ้นไปก็ได้แค่คำหยาบคายที่มันอยู่สูงกว่าเรามันดึงเราขึ้นไปที่อยู่ต่ำกว่าเราอยู่ข้างล่างมันดันเราขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนและที่อยู่รอบๆรอบๆข้างนี่มันก็ช่วยประคับประคองไม่ผิดพลาดไม่พลัดตกทางไหนในที่สุดมันก็เป็นการช่วยดันขึ้นไปอีกนะดันให้สูงขึ้นไปหรือประคองว่าอย่าให้มันเอียงอย่าให้มันล่มนี่สังคมที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ที่สูงกว่าเราดึงเราขึ้นไปที่ต่ำกว่าเราดันเราขึ้นมาที่อยู่เสมอกันก็ว่ายล้อมเราว่ายไม่ให้มันเอียงไม่ให้มันล่มไม่ให้มันผิดพลาดแล้วการดำรงชีวิตนั้นมันก็ถูกต้องแค่นั้นนะไม่มีปัญหาครับเนี่ยมีปัญญาบริหารในทิศทั้งหกทีนี้อยากจะพูดต่อไปว่ามีปัญญาในการที่จะไม่ลุอำนาจแก่กิเลสการไม่ลุอำนาจแก่กิเลสคืออย่าปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือเรานะกิเลสจะมีสามพวกโลภะโทสะโมหะมีลักษณะเป็นสามลักษณะกิเลสพวกที่หนึ่งเรียกว่าโลภะหรือราคะก็ตามกิเลสพวกที่หนึ่งนี่คือดึงเข้ามาหาเราด้วยความโง่กิเลสพวกที่สองโทสะโกทะอะไรก็ตามนั้นผลักออกไปด้วยความโง่หรือตีต่อต้านทำลายด้วยความโง่กิเลสหมวดที่สามพวกโมหะประมาทะนี่ก็ว่าวิ่งล้อมอยู่รอบรอบมันหรือมันดึงเราให้วิ่งรอบให้วิ่งล้อมอยู่รอบรอบเราด้วยความโง่ของเราเราโง่เราสงสัยเราสนใจเราปล่อยไม่ได้เราก็ยังหลงไหลอยู่กิเลสพวกที่หนึ่งมันดึงเข้ามาหาตัวด้วยความโง่กิเลสพวกที่สองมันผลักออกไปหรือตีให้ตายฆ่าเสียให้ตายด้วยความโง่กิเลสพวกที่สามมันทำให้เราวิ่งอยู่รอบรอบวิ่งอยู่รอบรอบละไปไม่ได้สนใจอยู่รอบรอบสงสัยอยู่รอบรอบด้วยความโง่มันเป็นไปด้วยความโง่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะเป็นชื่อที่ได้ยินกันจนชินหูแต่กลัวว่าจะไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องที่รัดกุมที่ง่ายแก่การสังเกตถ้าเรามีปัญหาขึ้นมาสงสัยขึ้นมาว่าเราจะมีกิเลสชื่ออะไรกิเลสอะไรแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ถ้ากิเลสนั้นมันทำให้ดึงเข้ามาหามากอดรัดไว้มายึดถือไว้มาอะไรอยู่นี่อย่างนี้เรียกว่าดึงเข้ามาเป็นพวกโลภะถ้าผลักออกไปหรือทำลายเสียก็เรียกว่าโทสะถ้าทำให้สงสัยสนใจอะไรอาวรวิ่งอยู่รอบรอบวิ่งอยู่รอบรอบจะผลักเข้ามาจะผลักออกไปก็ไม่กล้าไม่ใช่จะดึงเข้ามาก็ไม่ใช่มันก็วิ่งอยู่รอบรอบมันก็เป็นพวกโมหะเนี่ยรู้จักกิเลสโดยการสังเกตกิริยาอาการของสิ่งที่เรียกว่ากิเลส ทั้งสามอย่างนี้ทำไปด้วยความโง่ร้อนทั้งนั้นเลยทั้งสามพวกน่ะจะร้อนจะมืดมนจะเจ็บปวดที่ไม่น่าปรารถนาทั้งนั้นน่ะที่เขาชอบเปรียบมากที่สุดก็คือว่าไฟเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนมีที่ไหนร้อนที่นั่นมีเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นเราควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะป้องกันไว้ได้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆที่มากระทบเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกทางเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบใจศูนย์กลางเนี่ยจากหกทางนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิที่ฝึกไว้ดีแล้วเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นป้องกันไม่มีความโง่ไม่มีความหลงต่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะมาทำให้เราเกิดความยินดียินร้ายไม่ได้ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่เกิดกิเลสถ้ายินดีก็เกิดกิเลสที่จะเอาเข้ามายินร้ายก็เกิดกิเลสที่จะผลักออกไปหรือทั้งสองอย่างนี่มันก็ทำให้ครัวพันอยู่มันเป็นความรู้สึกไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ได้เหมือนกันแต่มันทำให้สงสัยข้องใจอยู่นั่นแหละปัดออกไปไม่ได้เราสนใจอยู่เหมือนกับวิ่งอยู่รอบๆเพียงให้เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นในชีวิตประจำวันที่ต้องสัมผัสสิ่งทั้งหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่เสมอไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้ก็หมายความว่าไม่ปล่อยให้อีกกิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นมามีอำนาจเหนือเรานี่ก็เป็นการดำรงชีวิตที่ถูกต้องอย่างยิ่งในด้านที่ลึกเข้าไปที่นี่ต่อไปจะมีปัญญาในการที่จะใช้หลักศาสนาและศีลธรรมอย่างถูกต้องมีปัญญาในการใช้หลักศาสนาและศีลธรรมศีลธรรมอย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักเลยทั้งไปเราก็ไม่ได้ใช้อย่างถูกต้องมันก็เหมือนกับไม่มีแม้ว่ามันจะจดทะเบียนเป็นพุทธบริษัทนับถือพุทธศาสนามันก็ยังไม่มีพุทธศาสนามันมีแต่เพียงพิธีเหมือนกับพิธีพุทธมามกะเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนเคยทำพิธีพุทธมามกะมันก็ยังเป็นพุทธมามกะมีศาสนาแต่เพียงพิธีมีแต่เพียงพิธีนะยังไม่มีตัวจริงมันต้องปฏิบัติถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทมีพุทธศาสนาอย่างถูกต้องการถือพระรัตนตรัยเนี่ยมันเป็นเพียงทำพิธีแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมะเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของธรรมะแล้วเราจึงจะรู้สึกเชื่อรับเคารพพระพุทธเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์นี่เป็นสรณาคมอย่างแท้จริงสรณาคมมีสองแบบพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างที่เขาว่าเขาสอนให้พูดให้ว่าสรณาคมอย่างนี้มีเบื้องต้นมีพอเป็นพิธีในเบื้องต้นเมื่อเราศึกษาปฏิบัติรู้ความดับทุกข์แล้วโอ้เราจึงรู้จักว่าพระพุทธเจ้านี่ดีจริงน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมนี่ดีจริงพระสงฆ์นี่ดีจริงน่าอัศจรรย์จริงอย่างนี้จะเป็นสรณาคมที่แท้จริงคือหลังจากการที่ได้รู้จักแล้วระวังให้ดีถือสรณาคมหรือถือพระรัตนตรัยมีอยู่สองแบบแบบที่ยังไม่ทันรู้ธรรมะไม่รู้จักผลของธรรมะเขาสอนให้ว่าเขาสอนให้ทำพิธีนั้นแบบหนึ่ง ขั้นปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะแล้วรู้สึกโดยใจจริงแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะโว้ยถ้าทำเป็นอย่างนี้ประสงค์เป็นอย่างนี้นี่ก็ถือออกมาหรือว่าออกมาเองไม่ต้องมีใครสอนในที่นี้จิตมันจะว่ามาเองเหมือนกับคนที่เขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศตนเป็นผู้ถือพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นมาเองนี่ไม่ต้องมีใครสอนเดี๋ยวนี้อย่างนั้นเราไม่ค่อยมีถ้ามีแต่ลูกเด็กๆถูกจับมาสอนให้ว่าอย่างนกแก้วนกขุนทองอย่างนั้นมันไม่พอมันต้องเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นให้สูงขึ้นไปให้เป็นพระรัตนตรัยที่จริงขึ้นมาอย่ามีพระรัตนตรัยแต่สักว่าตามพิธีตามพิธี ไอ้หลักของศาสนาหรือศีลธรรมก็ตามอ่ะมันรวมกันอยู่ที่คำคำเดียวคือว่าทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวและเห็นแก่ตัวทำลายอันนั้นนั่นแหละคือตัวศาสนาศีลธรรมก็ทำลายไปอย่างต่ำๆศาสนาก็ทำไปอย่างสูงสุดอย่างละเอียดลึกซึ้งหมดเลยทั้งศีลธรรมและทั้งศาสนามุ่งจะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนและก็เห็นแก่ตนจงรู้จักให้ดีๆและนำมาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้นี่เราจะเรียกว่ามีปัญญาในการมีและการใช้หลักศาสนาและศีลธรรมอย่างถูกต้องจะมีปัญญาข้อนี้เป็นอย่างนี้ที่ขออีกข้อสุดท้ายมีปัญญาในการเห็นตถะตาพุงเล็บความเป็นเช่นนั่นเองตถตาความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมเราหรือแวดล้อมเราอยู่เห็นตถตาของทุกสิ่งที่เรารู้สึกอยู่เห็นอยู่รอบๆตัวเราเห็นว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นมันเป็นของที่เกิดโดยเหตุโดยปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาฟังยุ่งยากกับทุกทีนะจะไม่สนใจก็ได้แต่ให้รู้ความหมายคือว่าอิทัปปัจจยตาน่ะคือทุกสิ่งกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่เนืองนิดถ้าพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าทุกอย่างเลยถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เราก็จะเห็นทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ลืมตาเห็นอยู่หรือได้ยินอยู่ได้ฟังก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่มันเป็นของแข็งของแน่นของหนักเช่นในศาลาหลังนี้เป็นคอนกรีตถ้าเราเห็นตถตาเราก็จะเห็นเหมือนกับศาลาหลังนี้มันก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปกำลังเสื่อมโทรมอยู่ทุกวินาทีมีความเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของมันมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี่มันเป็นของมันมีชีวิตเป็นของแน่นหนาทึบอย่างนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นนับภาษาอะไรกับสิ่งที่มันมีชีวิตเป็นสุนัขมีชีวิตต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเสือที่เรานั่งนี่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดมันกำลังไหลไปสู่ความดับสู่ความสิ้นสุดมันกำลังไหลไปนี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอิทธิปัจจตาและสรุปคำว่านั่นเลยมันคือเป็นอย่างนั่นเองมันคือเป็นอย่างนั่นเองตอนนี้พอเห็นว่าอย่างนั่นเองมันก็ไม่ยึดถือที่จะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างที่กูต้องการเกิดให้เป็นของกูขึ้นมาตามที่กูต้องการเป็นตัวกูที่จะบังคับมันบังคับสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามนาจของกูนี่เพราะเขาไม่เห็นตถตาถ้าว่าเราเจ็บไข้เราเห็นตถตาก็คือเห็นว่าไอ้ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นหรือจิตใจมันเป็นอย่างนั้นไปตามร่างกายเป็นความเจ็บไข้เป็นตถตาเช่นนั่นเองไม่ต้องกลัวให้มาก ให้ป่วยกายให้เป็นทุกข์จะรักษาเยียวยาก็รักษาไปไม่ต้องไปกลัวให้มันเป็นทุกข์ไม่ต้องไปเสียใจให้มันเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเห็นตถัตตาเมื่อเราเจ็บไข้เมื่อเราจะต้องตายก็เออคืออย่างนั้นเองก็ไม่ต้องกลัวตายถ้าตายได้สงบตายได้ดีที่สุดหรือว่าอะไรอะไรมันสูญหายไปมันก็เช่นนั่นเองเป็นทุกข์เป็นร้อนทำไมหาให้พบก็ได้เมื่อไม่พบก็เช่นนั่นเองหาให้ดีมันก็พบแล้วก็ระวังให้ดีอย่าให้มันหายมันก็ไม่มีความทุกข์กับของหายหรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะสอบไล่ตกก็เพราะมองเห็นว่ามันเรียนไม่พอจะทำยังไงมันเลวไหลมันเรียนไม่พอแล้วมันจะต้องสอบไล่ตกมันก็คือเช่นนั่นเองจะต้องสอบไล่ตกจะไปเสียใจทำไมก็เรียนให้มันดีให้มันพอแล้วมันก็จะสอบไล่ได้อย่าเลวไหลสิเดี๋ยวนี้เรียนไม่พอยังเลวไหลอย่างอื่นอีกมันก็ต้องสอบไล่ตกแล้วก็ไปโทษผีสางเทวดาอะไรก็ไม่รู้ไม่โทษความเลวไหลของตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าเห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นตถัตตาการเห็นเช่นนั้นเองของทุกๆสิ่งจะป้องกันให้เราเป็นทุกข์โดยประการทั้งปวงตถัตตาแปลว่าเช่นนั้นเองมันจะมีความปกติสุขไม่ตื่นเต้นไอ้ความตื่นเต้นนะบางคนชอบสนุกดีแต่การตื่นเต้นนะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ยุ่งไม่ชอบใจก็ตื่นเต้นไปอย่างชอบใจก็ตื่นเต้นไปอย่างรักก็ตื่นเต้นไปอย่างเกลียดก็ตื่นเต้นไปอย่างโกรธก็ตื่นเต้นไปอย่างกลัวก็ตื่นเต้นไปอย่างนี่เรียกว่ามันถูกกระทำให้ตื่นเต้นให้มันกระโดดโลดเต้นมันไม่ใช่ปกติสุขมันไม่ต้องตื่นเต้นดีกว่าการที่จะไม่ต้องตื่นเต้นเลยก็คือการเห็นตถัตตาถ้าเห็นถึงที่สุดจริงๆปล่อยวางได้หมดจริงก็เป็นพระอรหันต์นู่นเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราไม่ได้อวดอ้างว่าจะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเราจะทำตามพระอรหันต์จะไม่ให้ชีวิตนี้มันกระโดดโลดเต้นเต็มไปด้วยความขึ้นขึ้นลงลงสัมผัสสายเป็นทุกข์นี่หลักธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือเรื่องตถัตตาเป็นเรื่องเดียวกับอนัตตาสุญญตาอะไรตาล่ะนั่นแหละแต่จำกันง่ายๆคำเดียวก็พอว่าตถัตตาเป็นเช่นนั่นเองมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตามันว่างจากตัวตนมันเป็นสุญญตามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดมันเป็นอิทัปปัจจยตานี่มีปัญญาในระดับสูงสุดเป็นอันสุดท้ายก็สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องทบทวนดูทีก็ได้เผื่อใครสนใจจะจดจำอย่างจริงจังว่าหนึ่งมีปัญญาในการทำมาหาเลี้ยงชีวิต 2. มีปัญญาในการที่จะไม่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาในการทำมาหาเลี้ยงชีวิต 3. มีปัญญาในการมีและการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้อง 4. มีปัญญาในการบริหารทิศทั้ง6คือสังคมทั้ง6ด้านอย่างถูกต้อง 5. มีปัญญาไม่รู้อำนาจแก่กิเลสทั้ง3พวก 6. มีปัญญาในการมีและใช้หลักมีและใช้หลักศาสนาและศีลธรรมอย่างถูกต้อง 7. สุดท้ายในการเห็นมีปัญญาในการเห็นตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองในทุกสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่หรือที่กำลังจะเข้ามาแวดล้อมเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทำยังไงอ่ะมันเรามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้าเราไม่มีปัญญาเราโง่ต้อนรับมันโดยไม่มีปัญญาคือไม่เห็นตถัตถาแล้วมันจะมาสร้างปัญหาขึ้นทันทีให้รักบ้างให้โกรธบ้างให้เกลียดบ้างให้กลัวบ้างนี่มีอยู่แต่อย่างนี้น่าจะเป็นยังไงหรือว่าให้วิตกกังวลให้อาลัยอาวรณ์ถึงให้อิจฉาริษยาคู่แข่งขันให้หวงให้หึงอะไรกันถึงไอ้เรื่องฆ่ากันตายไอ้คำเหล่านี้มีประโยชน์จำไว้ก็ดีเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องวัดว่ามีปัญหาหรือไม่มีกิเลสหรือไม่ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหวงความหึงไม่กี่คำแต่เป็นเครื่องทดสอบไปใช้ทดสอบได้ดีที่สุดว่ามีกิเลสลดลงหรือไม่หรือว่ากิเลสมันหมดแล้วเพราะมันไม่มีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าเรามีปัญญาเจ็ดประการนี้ไม่ต้องสงสัยการดำรงชีวิตด้วยปัญญาหรือธรรมชีวีมันก็มีขึ้นมันก็เกิดขึ้นเป็นการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาก็คุ้มครองไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์เมื่อไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่วุ่นวายในสิ่งเหล่านี้มันก็คือสันติภาพดังนั้นการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมันก็สร้างสันติภาพเป็นปัจจัยแก่สันติภาพเป็นเหตุแห่งสันติภาพเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสองอย่างสัมมาวาจาการมีการพูดจาอย่างถูกต้องนี่ก็เกิดสันติภาพสัมมากัมมันตะมีการกระทำการงานอย่างถูกต้องมันก็เกิดสันติภาพสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมันก็เกิดสันติภาพก็เอาไปรวมกับไอ้สองเรื่องที่พูดมาแล้ววันก่อนนู่นสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจกันเห็นอย่างถูกต้องสัมมาสังกัปปะมีความปรารถนาอย่างถูกต้องนั่นพูดแล้ววันนี้ก็สัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการงานถูกต้องสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตถูกต้องได้มาห้าถูกต้องแล้วยังอีก3ถูกต้องที่ต้องพูดในข่าวอื่นนี่คือเหตุให้เกิดสันติภาพตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าทางอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีนอกจากทางอันประกอบด้วยองค์8นี่ความถูกต้อง8ประการที่ประกอบกันขึ้นเป็นทางนี้วันนี้ก็พูดมาถึงทางถึงข้อที่5ของความถูกต้องการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาจะต้องยุติการบรรยายเหลืออยู่แต่ท่านทั้งหลายจะกำหนดจดจำไปดีๆเอาไปค่ายครวญวินิจฉัยดูให้ดีโดยอิสระของตนเองเมื่อเห็นชัดว่ามันจะสร้างสันติภาพได้จริงก็ลองปฏิบัติดูท่านลองปฏิบัติดูมันก็สร้างสันติภาพได้จริงก็จริงปฏิบัติเต็มที่ถือเอาเป็นหลักเลย ไม่ได้แนะให้เชื่อไม่บังคับให้เชื่อไม่ผูกขาดพูดข้างเดียว แต่พูดเพื่อให้เอาไปศึกษาพินิจพิจารณาใคร่ครวญเห็นจริงว่ามันมีเหตุผลที่จะเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ลองนะลองท่านลองปฏิบัติดูแล้วมันก็จะพบความจริงขึ้นมาว่ามันดับทุกข์ได้จริงมีสันติภาพได้จริงที่นี่ก็ปฏิบัติเต็มที่ไม่ใช่ลองนะชีวิตนี้ก็จะประสบความสำเร็จมีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพในส่วนรวมสมตามความมุ่งหมายที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันควรจะได้สิ่งเหล่านี้การบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมมีใจความส่งเสริม กำลังใจในการปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปในโอกาสนี้